Milí posluchači, vítáme vás při poslechu pořadu Dobrá novina, který k vám přichází z jihoamerického Quita z Ekvádoru. Ať už jste si vyladili krátkovlné vysílání prostřednictvím svého přijímače, nebo nás posloucháte na počítači pomocí internetu přímo, nebo jste zalovili v našem archivu, máme radost, že jste s námi. Zdravíme posluchače a krajany v Evropě, Americe, Kanadě, Austrálii, Indonésii a dokonce i v Koreji. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina, Klárka a Pavel Steigrovi, Hošťálkova 392, lomeno 1A, 169 00, Praha 6, Česká republika, nebo na e-mailovou adresu redakce@hcjb.cz. Pokud máte zájem o časopis Zápas o duši nebo sérii pěkných pohlednic Ekvádoru, stačí, když nám napíšete informaci o poslechu tohoto pořadu. Chcete-li se dozvědět o naší křesťanské mediální službě, nebo vás zajímají nejrůznější křesťanské zprávy a události z Ekvádoru, navštivte internetovou stránku www.hcjb.cz, kterou pro vás připravujeme a pravidelně rozšiřujeme. Těšíme se na vaše dopisy, komentáře, příspěvky, svědectví a zajímavosti z vašeho života.
Vítám vás posluchači u přijímačů. Tyto pořady pro vás připravuje Pavel Steiger z HCB World Radia. Přeji vám příjemný a nerušený poslech v Kristu. Zabýváme se Ježíšovým kázáním nahoře, 5. kapitolou Matoušova evangelia. Dnes již máme 10. pokračování následujícího souverší. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat, a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledoval i proroky, kteří byli před vámi. Matouš 5, 10 až 12. Podívejme se dnes, jaký postoj mají zaujmout ti, kdo jsou blažení. Právě jsme se dočetli, že křesťané, kteří jsou pronásledováni a osočováni pro jméno Ježíše Krista, se mají radovat. Tak se máme chovat. To je naše stanovisko. Lehce se to říká. To se máme radovat, když nás pomlouvají kvůli Kristu? To se měli radovat ti, kdo byli zavřeni kvůli Kristu? Kdo byli zabiti a mučeni kvůli Kristu? Verš říká, že se nemáme jen radovat, ale navíc jásat. Zde řecké slovíčko vyjadřuje takový jásat, při němž se skáče a křičí radostí. Jsem si vědom, je to trochu nepochopitelné, takhle se radovat, když jsem odváděn do vězení nebo když mě někdo pomlouvá. Mějme stále na zřeteli, že zde jde o utrpení kvůli Pánu Ježíši Kristu, ne kvůli nějakým svým vlastním prohřeškům proti bližnímu. On, Ježíš Kristus, musí být objektem, kvůli němu trpíme. Proč mám být tak šťastný? Proč mám skákat radostí? Protože verš pokračuje. Protože máte hojnou odměnu v nebesích. Nebesa jsou navždy, odměna je tedy věčná. Jenom radostný skok do nekonečné výše by mohl vyjádřit štěstí, které nás potkává, když pro jméno Ježíše Krista trpíme a jsme pronásledováni. Znovu opakuji, pro jeho jméno, pro jméno Boží. I kdybychom byli pomlouváni po celý svůj pozemský život, uvědomme si, že délka našeho života je jak kapka v oceánu věčnosti. Naše utrpení je nesmírně krátké, pouze tento jeden fyzický život. Vím, říká se to snadno, hůře už žije, protože jsme malověrní a především ukazují na sebe. Vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Jakub 4.14. Jestliže se naše životnost zde jen mihne jako pára, potom si dobře rozmysleme naše přednosti. Kam budeme naši energii investovat? Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6.20. Náš život je kratoučký. Dnes jsme tu, zítra tu být nemusíme. Netvrdím, že nemáme být hospodáři nebo že se nemusíme starat a být lehkomyslní. Naše zajišťování pozemské budoucnosti však nesmí být náš cíl žití, nesmí to být náš bůžek. Za vší naší prací, majetkem a úsporami musíme vidět vždy Boží dopuštění a především požehnání. Bůh svým věrným, je-li to jeho vůle, žehná nejen duchovně, ale i hmotně. Job je jedním z mnoha příkladů. Jestliže budeme investovat v nebi, jistě na nás přijde zkouška. Petr podobně jako Matouš to potvrzuje. Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá duch slávy, duch Boží. Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin, anebo za intriky. 1. Petr 4, 12 až 15. Pozemské investice jsou maximálně dobré jen na několik desetiletí. To jenom v tom případě, když se dožíváme plného věku 70 let a jsme-li při síle, tak 80 let. Za práci pro Pána Ježíše Krista však obdržíme věčnou korunu. Ta bude přinášet, smím-li to tak říci, věčné úroky. I ty položíme k nohám našeho Stvořitele, jen abychom mohli být u něho každou vteřinu a stále jej oslavovat jako nejmilovanější osobu. Investice našeho času a schopností by měly směřovat k Boží věčnosti, ne k lidské dočasnosti. Matouš říká, že máme hojnou odměnu v nebesích. Co znamená hojnost v Božím slovníku, abych se přiznal, neumím si ani představit. Jistě, nyní některým z vás, jako i mně, přichází na mysl, že přece máme sloužit Bohu z lásky a ne za odměnu. Nejprve víme, že spasení je z milosti Boží, spasení není ze skutku. Jsme-li spaseni, potom pro Boha z lásky pracujeme. Ne, abychom byli spaseni, ale pracujeme proto, že už jsme spaseni. Láska k Bohu nás motivuje pro něj pracovat. Jestliže se ale on rozhodne nás odměnit, potom jásejme, skákejme radostí a buďme nadšeni. On nás odměňuje kvůli svému potěšení, vždyť dávat je radostnější potěšení než brát. Kromě toho my mu můžeme dát jen to, co on nám dal nejprve. Nejsme svébytní a nic nemáme, co by nepocházelo od něho. Celé jeho stvoření je především jeho radost. On je ten, kdo je, že je a jemu patří všechna sláva, která je. V konci konců i ten, kdo dostane tu největší korunu, i ten, kdo dostane tu nejmenší, tak oba, protože je už pryč pýcha a soběstřednost, ji položí pod Boží nohy a s radostí ji v pokoře vrátí tomu, komu právem patří. V tomto těle jsme pyšní a hrdí, proto bychom Boží odměnu neunesli. Vždyť nás i malá odměna zkorumpuje. K Bohu přistoupíme ve vykoupených tělech. Ta budou neskorumpovatelná. Jakkoliv velikou odměnu uneseme, aniž bychom praskli nafouknutím a pýchou. Jakkoliv malou odměnu uneseme, aniž bychom se zžírali žárlivostí, závistí a nepřejícností. Popravdě, teoreticky tomu všemu rozumím a chápu to, ale v tomto porušitelném těle si to nedovedu představit, jak mi bude fungovat třeba nezávistivé srdce. Apoštol Pavel napsal Timoteovi před svou smrtí. Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. 2. Timoteovi 4.6. Pavel vlastně hodnotí svůj život v Kristu. Můžeme mezi řádky vyčíst, že se na střetnutí se svým Pánem a spravedlivým soudcem těší. Pavel se těší na vavřín spravedlnosti, který dostane od Pána. Pavel dává stejnou naději všem, kdo vyhlížejí druhý Kristův příchod se stejnou jistotou jako on. Pavel i my jsme s radostí obdrželi dar spasení, s radostí obdržíme i vavřín spravedlnosti, tedy správného žití. Druhý důvod, proč se máme radovat z pronásledování a stupení kvůli jménu Pána Ježíše Krista je, že stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Stotožnění se starozákonnými proroky je opravdu veliká čest. Je to znovu paradoxní z pohledu člověka, který žije jen pro tento pozemský život. Proroci přece bývali pronásledováni a proto se máme radovat. Proč ne? Naše pronásledování nás řadí do stejné skupiny lidí, jako byli nejen apoštolové Ježíše Krista, ale i starozákonní proroci. Ježíš Kristus v kázání nahoře v podstatě říká, jestliže si chceš být jistý, zdali patříš do království Božího, potom pronásledování, pomlouvání a osočování nevěřícími ti dokáže, že do Kristova království patříš, protože jeho království není z tohoto světa a kdo není z tohoto světa, toho bude svět nenávidět, jako kdysi nenáviděli proroky. Stačí jen, když v televizi, v rozhlasovém pořadu nebo na veřejnosti vystoupíte na obranu nenarozeného života a hned budete vypískáni a zesměšňováni diváky a telefonujícími posluchači. Svět nepronásleduje ty, kdo nestojí za Božím slovem. Boží slovo vždy odhaluje. Pán Ježíš Kristus konfrontuje farizeje. A říkáte, kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků. Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kteří zabíjeli proroky. Dovršte tedy činy svých otců. Hadí plemeno zmíjí, jak uniknete pekelnému trestu. Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákonníky. A vy je budete zabíjet a křižovat. Budete bičovat ve svých synagogách a pronásledovat z místa na místo. Matouš 23, 30 až 34. Dovršte tedy činy svých otců. Ježíš jim v podstatě říká, zabijte mne. Téměř všichni apoštolové byli jimi pronásledováni až k smrti. Milí posluchači, tímto končím celý tento dlouhý cyklus kázání Ježíše Krista nahoře a ne jak žít křesťanský život. Děkuji vám za vaši neobyčejnou trpělivost. naprostá neschopnost a zkaženost člověka první pokračování. Je už tomu tak od nepaměti, ale křesťané i starozákonní židé mají a měli na různé bohoslovecké otázky různé výklady. Tolikrát mi to vrtalo hlavou, jistě jako vám, proč tomu tak je. Věřím, že nejpopisnější verš tohoto stavu je tento. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě. Smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1. Korinským 13, 11, 12. Musíme se vidět jako nedospělé děti ve víře. Tím vůbec nepopírám, že někteří křesťané jsou děti vyspělejší, jiní jsou dětinštější. Problém nastává, když si myslíme, že všechno víme, že jsme dospěláci a že musíme vytahat menší děti za uši. Z toho vznikají hádky a šarvátky. Děti se často dohadují o problémech, kterým většinou sami nerozumí. Neměli bychom zapomínat na to, že nikdo není zralý a plnost moudrosti poznáme, až staneme tváří tvář Bohu. Přesto je v životě, tedy i v dětinskosti, dialog nutný, tím si tříbíme a dolaďujeme naše vzájemné porozumění. Je také pravda, že jedno dítě má více znalostí než druhé. V každém případě by ale napříč naším neznalostem měla zůstávat láska. Verše totiž pokračují takto. A tak zůstává víra, naděje, láska. Ale největší z té trojice je láska. 1. Korinským 13, 13. Děti, milujte se navzájem, podle toho ostatní poznají, že jste z Boha. Už jste naslouchali dětskému rozumbradování, jak s vámi nesouhlasí? Stejně je milujete. Jak svoje vyvolené miluje Bůh, jakou musí mít trpělivost, když se dohaduje jeho dítě s doktorátem teologie, s dítětem doktorem filozofie, či poslouchá tyto rozhlasové pořady dítěte inženýra. Děti nepřestanou žvatlat, protože právě žvatláním jejich zkušenost roste. Den po dni se učí a dospívají. I my dospíváme, ačkoliv dospělosti nikdy nedosáhneme. Jsem vděčný Bohu za různost názorů, bez nich by totiž růst v poznání Krista zamrzl. Před 18 měsíci jsem dostal dopis, ve kterém mi bylo vytýkáno několik doktrín, týkající se jednoho mého článku v časopise Zápas o duši. Jedna z nich byla doktrína dědičného hříchu a hříšné podstaty člověka. Cituji. Termín hříšná podstata se objevuje už v názvu článku a je značně oblíbený u luteránů, zatímco odborníky na dědičný hřích jsou, pokud vím, katolíci. Autorovi článku jsou tyto termíny východiskem. Kromě hříšné podstaty a z ní vyplývajícího dědičného hříchu, tak obohatili svět například o pojem transsubstanciace, tedy změna látkové podstaty. Z Biblii tyto myšlenkové konstrukce mají společné téma, nikoliv však ducha. Konec citace. V dopise se dále píše, že křesťané převzali podstatu a nahodilost téže věci od Aristotela. Dále již cituji jen některé odstavce. Citát. Už samo pojetí hříchu v Bibli vylučuje, že by se hřích dal dědit z otce na syna nebo z matky na dceru, podobně jako pár ponožek nebo modré oči. Vždy se jedná o nějaké přestoupení vztažené ke konkrétní osobě nebo osobám. Není pravda, že člověk není schopen rozhodnout se pro dobro a dobro konat. Je rovněž pravda, že naše genetická výbava může v mnohém ohledu stát za starou bačkoru. Ale to neznamená, že člověk nemůže volit mezi dobrem a zlem, jak se snažil tvrdit svého času Luther ve svém mylném výkladu listu Římanům. Člověk naopak může volit mezi hříchem a spravedlností, ale nemůže dědit cizí hříchy, nanejvýš může nést po určitou dobu jejich následky. To není totéž. A to je konec citací. Jak jsem vyrozuměl, snad se nemýlím, pisatel tohoto dopisu popírá, že hříšná podstata, srdce, jádro, povaha, prostě nevyhnutelná nutnost hřešit člověka, přechází z rodičů na děti. Historicky se tomu říká dědičný hřích. Jestliže má pravdu tento pisatel, potom se člověk rodí patrně mravně neutrální a teprve život a prostředí, v němž uplatňuje svoji vůli, volbou dobra nebo zla, z něj dělá člověka dobrého nebo zlého. Toto je jedna z doktrín mnicha jménem Pelagius. Ten nevěřil, že by se hřích a následná smrt přenesla z Adama na celé lidstvo. Podobně v umírněnější formě věřil v 18. století Charles Finney. Nemyslím, že pisatel dopisu souhlasí plně ani s tímto pohledem, ale s největší pravděpodobností se bude řadit do umírněnějšího tábora semipeligiánů, jichž je mezi křesťany veliké množství, snad i většina. Dnes jsou známi pod jménem arministé. Nesouhlasím s historickým pelagianismem ani se semipelagianismem. Stojím na straně Augustína, jenž byl hlavním teologickým oponentem Pelagia. Jak vidíme, vůbec nejde o nový spor. Komunikace je vždy největší překážka dorozumění. Velmi často, když dva řeknou totéž, není to totéž. Lidé rozumí stejným slovům jinak a než si je mohou v tichosti a lásce vzájemně vysvětlit jejich význam, jejich soběstředné emoce je rozdělí a rozladí tak, že ztratí vzájemné porozumění. Jistě lidé mohou mít jiný pohled na věc i po pečlivém vysvětlení pojmu, přesto by měli zvláště křesťané zůstat přáteli, vždyť jsou jedno v Kristu. Někdo namítne, že není nutné se o těchto věcech dohadovat, že to není podstatné. Člověk je zde ale od toho, aby přemýšlel, bádal, aplikoval poznání a je-li křesťan, aby se nechal vést Duchem Svatým. Jenom tak děti dospívají. Dopis čtenáře pokračuje, že člověk nedědí specifické hříchy svého otce nebo matky. S tím souhlasím a dodávám, že ani za ně nemůže nést odpovědnost. Člověk ale dědí má vrozenou hříšnou způsobilost už od Adama. Člověk nevyhnutelně, svobodně a bez nátlaku hřeší v souladu se svým chtěním, tedy vůlí. Všichni víme, že ctnostem se musíme učit celý život. Hřešit a zlobit dovede každé dítě a jen se ptáme, kde se to v nich bere. Otázkou zůstává, do jaké míry jsme hříchem prostoupeni. Existují dva tábory názorů. První tábor věří, že hřích neprorostl člověkem úplně skrz naskrz. Člověk je jen duchovně nemocný, v člověku je trochu dobra. Bůh tuto dobrotu oceňuje a dovoluje nám na své záchraně spolupracovat skutky nebo skutkem víry. Druhý tábor věří, že hříšný člověk je duchovně mrtev, duchovně naprosto nemohoucí, proto na svém znovuzrození nemůže s Bohem ani spolupracovat a veškerá záchrana vězí pouze a jenom v úplné boží svrchované milosti. Tak a co teď? Máme zde dva zcela rozdílné názory. Ujišťuji vás, že během posledního 2000 let byla napsána na toto téma množství knih, které křesťany dodnes rozdělují. V Holandsku z toho vznikla málem válka. Společně se v našich pořadech zamyslíme nad tím, zda je člověk naprosto zkažen nebo ne. Naše chápání lidské duchovní neschopnosti, zda máme co dočinění s duchovní chorobou nebo zda jde o duchovní smrt. Zamyšlení nad touto důležitou otázkou ovlivní naše chápání způsobu spásy člověka. Převratně také ovlivní náš pohled na Boha, na jeho svatost a na jeho svrchovanost. Vysvětleme si nejprve pojem úplná neschopnost nebo zkaženost. Takové prohlášení zní velmi odpudivě, obzvláště, když za hříchem zkažené osobnosti dosadíme naše nejbližší a sami sebe. Všichni jsme ochotni přiznat určité charakterové nedostatky, ale úplnou zkaženost? Kdo z nás se nerozplývá nad novorozňátky? Znamená to, že i oni jsou dědičně předurčeny a mají v sobě vrozenou zkaženost po rodičích? Existuje vůbec lidské dobro? Jistě existuje. Když k vám přijdu na návštěvu, věřím, že mi do jídla nenasypete jed. Věřím pilotovi, že má zodpovědnost a nerozhodne se schválně havarovat. Důvěřuji lékaři a odevzdám se do jeho péče. Jsem přesvědčen, že je to dobrý člověk a dobrý specialista a že mne odoperuje, aniž by mne zlomyslně poškodil. Ano, lidé konají dobré skutky a není jich málo. Kdybychom nekonali dobro, nemohli bychom vůbec přežít a lidský rod by dávno vyhynul. Naprostou neschopností, naprostou zkažeností rozumíme to, že hříchem je ovlivněna každá schopnost člověka. Naprosto každá schopnost člověka. Tělesná, duševní, citová, rozumová i schopnost rozhodování. Hříchem je zasaženo vše, ale ne do maximální míry. To jistě platí i o celé přírodě. Kdyby bylo zasaženo vše a maximálně, pak by bylo vše zničeno. V člověku i v přírodě jsou zachovány zbytky dokonalého stvoření. Proto mi nepodáte jed místo soli, proto mě lékař nenechá umřít, proto mohu volit mezi skutkem lásky a nenávisti. Přemýšlejte o člověku, je duchovně mrtvý nebo jen nemocný. Právě o tom budou příští relace. Věřím, že to bude zajímavé téma i pro vás. Naslyšenou v příštím pořadu. V jeho svrchované milosti váš Pavel Steiger.
Slyšeli jste program Dobrá novina, který pro vás připravila redakce HCJB Hlas Ant. O další informace, kalendář a časopis Zápas o duši pište prosím na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392/1A 169 00 Praha 6 Česká republika, nebo na e-mailovou adresu redakce@hcjb.cz. Pán vám bohatě žehnej.